والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون.
E aqueles que estabeleceram uma mesquita para causar danos, incredulidade, para dividir os crentes e como um refúgio para aqueles que lutaram contra Alá e o seu mensageiro anteriormente, estes certamente jurarão, dizendo: nós só queríamos o bem, mas Alá é testemunha de que eles são mentirosos.